Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Melodiji u Kuluri. Passoltu l-oviċer mill-opra Armida ta' Tommaso Traetta fetħet il-programm tagħna. Nibdew bis-sinfonija numru 36 ta' Mozart intitolata Linz. Mozart dam jikteb din is-sinfonija 4 biss. Qabel din is-sinfonija kien qed jistudja s-sinfoniji u l-kwartetti ta' Haydn. Għalhekk mhijiex sorpriża li kull moviment tas-sinfonija Linz b'xi mod jew ieħor jirreferi għall-mużika ta' Haydn. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija, Adagio Allegro Spiritoso, fejn l-interpretazzjoni hija ta' Netherlands Chamber Orchestra mexxija mis-surmast Hartmut Henhien.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment ta' Sinfonija numru 36, Linz ta' Mozart, Adagio Allegro Spiritoso. Netherlands Chamber Orchestra kienet imexxija Surmast Hartmut Henhien. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika minn Malta permezz tal-kompożitur John Gallia imwieled fl-1960. Gallia studja l-pjanu, il-kompożizzjoni u l-mużikoloġija u jiddeliġi l-mużika wkoll. Fost il-kompożizzjonijiet tiegħu nistgħu nsemmu l-poema sinfonika ġgantija, xogħol imsejjes fuq il-poeżija magħrufa ta' George Pisani li titratta s-sagrifiċċju ta' tfajla frit preistoriku. Minn ġgantija aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment, finale, esegwit mis-Sofia Symphony Orchestra u il-Chorus Urbanus imexxija mill-kompożitur innifsu.
Danu li taħt il-qamar fis-sigħat ħelwa tal-lejliet sajfija hemmhekk. Fisqiet tax-xara dejjem ħadra toħloq il-ġigantija.
Smajna l-aħħar moviment mill-poema sinfonika ġgantija tal-kompożitur John Gallia, is-Sofia Symphony Orchestra u l-Chorus Urbanus kienu mexxija mill-kompożitur innifsu. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mill-qasam tal-jazz mingħand il-kulunettist Donald Byrd. Tul il-karriera tiegħu Byrd interpreta mużika anke b'laqta soul u funk. Huwa daq ma' diversi bands xi drabi bħala mexxej tal-grupp u drabi oħra bħala mistieden. Donald Byrd miet fl-2013. Ta' Donald Byrd ser nisimgħu s-silta Weasel li kienet tagħlaq l-album tiegħu Fancy Free li ħareġ għalbeħ fl-1970. Smajna silta Weasel ta' Donald Byrd mill-album tiegħu Fancy Free li ħadna lura għall-1970. Hawnhekk ser inkomplu bil-Carnival Overture ta' Antonin Dvorak. Dan huwa xogħol tal-1892 miktub qabel ma' Dvorak mar l-Amerika. Fil-fatt din l-Overture hija waħda minn trittiku ta' Overtures intitolat Nature, Life and Love. Il-Carnival Overture tiddeskrivi l-vjaġġatur li jasal f'belt wara nżul ix-xemx fejn ikun għaddej il-karnival. Minħabba f'hekk, it-temi qabbiżija ma joqsux, anke jekk insibu wkoll sezzjoni kajmana lejn nofs ix-xogħol fejn jispikkaw il-partijiet għall-kornu u l-flaut. Carnival Overture ta' Antonin Dvorak ser tiġi segwita mill-Wiener Philharmoniker imexxiem is-surmast Laurent Mazel. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-artist Jasmond Vassallo li studja l-arti fl-Akkademja di Belle Arti di Carrara u li llum huwa artist full-time u jgħallem l-arti wkoll. Jasmond nirringrazzjak illi qiegħed magħna fl-istudio. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar imprint li hija wirja ta' inċiżjonijiet u xogħlijiet oħra stampati bl-idejn. Leonel Jasmond, l-istampar għandu l-fakultà li kull biċċa xogħol tkun ripetuta f'edizzjoni. Għaliex kull waħda mill-edizzjoni tibqa' titqies bħala xogħol oriġinali tal-artist?
Leonel, grazzi Silvio li istedintni biex nitkellem fuq din il-wirja. Inti qed tistaqsini kif dawn l-istess xogħlijiet jibqgħu jissejħu oriġinali. Mela, jekk inti pereżempju tmur il-Musée Rodin Pariġi u tara hemm il-bibien tal-infern li kien għamel dam snin jaħdem fuqhom, dak huwa xogħol oriġinali ta' Rodin. Jekk inti tmur Tokyo, il-Mużew tal-Arti Moderna ta' Tokyo, terġa' tara xogħol l-istess bib tal-infern mhix xogħol ta' l-iskultur Rodin u huwa xogħol oriġinali ta' Rodin. Għalxiex dawn huma tnejn xogħlijiet oriġinali ta' Rodin? L-iskultura, meta l-artist rasti x-xogħol, u x-xogħol mhuwiex irħam, u x-xogħol ikun bronz, l-artist jista' jagħmel edizzjoni fil-bronz, jiġifieri jagħmel iktar minn kopja waħda. U jibqgħu wkoll oriġinali, jiffirmhom, l-inċiżjoni hija l-istess. Ġifieri fl-inċiżjoni, meta inti tagħmel l-artist jagħmel il-matriċi tiegħu il-template fir-ram u jagħmel l-edizzjoni ta' numru tkun xi jkun, kollha jibqgħu oriġinali. Kollha jibqgħu oriġinali, għandhom il-timbru u għandhom iġorru magħhom l-etika ta' xogħol oriġinali. Wara li dan jagħmel l-edizzjoni l-artist, il-forma, il-template titkisser, ġifiri jew tinqata, jew tikkanċella ruħa u tiġi prentjata ikkanċellata. Dik tfisser mhux se jsiru iktar xogħlijiet u l-edizzjoni waqgħet hemm.
Kif twildet l-idea għal din il-wirja Imprint li bħalissa qed taħdem fuq ir-raba' edizzjoni tagħha?
Sewa, Imprint dis-sena hija r-raba edizzjoni, però ħad tkun l-ewwel minn serje ġdida. Issa nispjegalkom naqra x'tinstema'. Dis-sena hija l-ewwel darba li ħassir bħala biennale. L-aħħar darba li saret kienet sentejn ilu u minn dakinhar iddeċidejna li ma ssirx kull sena imma ssir kull sentejn. Imprint bdiet 6 snin ilu fir-realtà. U kienet bdiet bħala print cycle, forsi ftit sama biha jew kienu attendew, ma din l-ewwel waħda kien fetaħa Giovanni Bonello l-imħallef u bdiet għax jiena propenejt il-xaħat li kienet jagħmel jħusem f'life cycle li jiġbru xi donazzjonijiet għal min bati bil-kliwi u jagħmlu bla transfusion li ssir wirja minn artisti professjonali bil-prints tagħhom. Ġifieri nkont ikkont qed jgħid il-Lino Borch, il-Paolo Carbonaro, il-Luciano Mikallef, il-Justin, il-Robert Zara, eccetera, eccetera. L-artisti jiena ngħidilhom il-working printmakers, għax hawn min jaħdem, għandu l-fakultà li jaħdem id-dar, ikompli jistudja, jirċerka, għax il-printmaking hija pjuttost teknika komplessa. Jiena student il-dawn artisti biex kull wieħed jagħmel żewġ prints. U nibdew din il-print. Qatt ma kelli l-idea li diħat kompli, insomma, din kien 6 snin ilu. Mbagħad saret imprint tu, u sar. Mbagħad il-kuntatt li jiena kelli ma dawn il-life cycle, ma żar, ġifieri ma kienx għad dil-persuna li kont qed nitkellem magħha telqet ruma u jiena xtaqt li xorta nibqa' nagħmilha, imma bdejt inħares ġewwa, ġifieri mhux ħanamlu iktar biex ngħinu fis-sens mhux biex ma tkunx xi ħaġa filantropika, imma bdejna naraw li hemm neċessità kbira li l-pubbliku jsir jaf x'in huma dal-prints, allura kien hemm skop għal x'iex nibqgħu nagħmluha. Biex il-pubbliku jiġi edukat, intellew anke l-livell u nibdew nuru xogħlijiet u jiena dejjem jisni nfittex. L-konnessjoni ma minn ġi qabilna. Jekkux Carmen Mangione, jekkux Antoine Camilleri, jekk kienx Franco Portelli. Dawn huma il-pilastri tal-arti kif nafu tal-20 seklu, 21 seklu, ġifiri, għalija dejjem kien importanti li aħna nibqgħu nagħmlu konnessjoni, għax ħafna drabi jisna ninsew l-eru, jew ninsew minn fejn kif bdiet l-inċiżjoni li kien bdiet Carmen Mangione u Malta. Imma importanti jiena nħass personalment li fil-wirjiet għalkemm huma wirjiet li juru x'inhu jiġri llum, dejjem nagħmel kif taqbad referenzi għal min ġie qabilna. X-legat minn huma l-artist li ġew qabilna x'ħallew x'għadhom validi fil-fatt, għadhom validi ġifieri.
U dawn ir-referenzi tagħmilhom billi tesponi xogħlijiet ta' dawn l-artisti
lilhom. Ekku, eżatt, Silvia, ġifiri per eżempju, waħda mill-imprints li għamilna kienet għawdex, nidir li t-tieni waħda. Konna minna xogħol ta' Carmen Mangione, xogħol ta' Camilleri, Antoine Camilleri, u xogħol ta' Kirkop. Daw kienu tlet artisti vera fundamentali għall-arti moderna, ġifiri kulħadd għandu l-idjoma tiegħu, kulħadd għandu l-poezija tiegħu, imma kienu esposti, xogħol tagħhom kien esposti matana. Flimkien ma' minna tiħda minnu.
Tajb, Jazzmont, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, aħna inkomplu nitkellmu dwar il-wirja imprint fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, għalissa ser ngħaddu għal aktar mużika.
Ich von dir, ich von da und da, von Schreien.
Miċ-ċiklu ta' kanzunetti ta' Schubert imsejjes fuq il-poezija ta' Walter Scott, The Lady of the Lake, smajna Ellen's Song No. 1, li ġiet segwita mill-mezzo-sopran Janet Baker flimkien mal-pjanist Gerald Moore. Infakkarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal kanzunetta mix-xena aktar popolari li hija tal-kantawtur Taljan Edoardo De Crescenzo. Dan il-mużiċist twilet fl-1951 u huwa magħruf għal kanzunetti bħal Ela Musica Va li kienet inkluża fl-album tiegħu tal-1991 Cante Hondo. Minn dan l-album ser nisimgħu il-kanzunetta Van Gogh.
Sei fuori
smajna l-kanzunetta Van Gogh ta' Eduardo de Crescenzo. Għannek intemmu dan il-program Brat Taħajr lil-Jazzmond Vassallo tal-kommenti tijaw u lil-tekniku li kena maħna Carmenu Grek. Jekk tixtuq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistiedinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Melodiji u Kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.
Thank you.